Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 29. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije koja je unaprijed snimljena zbog pandemije koronavirusa. U Crnoj Gori ni danas nema novih slučajeva koronavirusa. U Skupštini počeo premijerski sat, prvi od početka epidemije. 132 stanovnika Vraneške doline kod Bijelog polja nakon 28 dana izašli su iz karantina. Koliki će biti minus crnogorske ekonomije u ovoj godini zavisit će od gubitka prihoda u turizmu, navode i Svjetske banke. Kina upozorava Australiju da njihovi odnosi mogu biti trajno narušeni nakon ponovljenih zahtjeva za istragu o odgovornosti Kine za pandemiju koronavirusa. U vremenu krize i ograničenog uvoza još jednom se pokazalo koliko je domaća proizvodnja važna. Osnivač Facebook grupe Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače, Ivan Bošković.
Ovo socijalno umrežavanje može da ima efekt pozitivan na male proizvođače. Znači to u malim sredinama kao naše, gdje se ljudi lako dolaze do drugih, lako se kasnije povezuju, to se širi kao lavina.
Povodom testiranja lijekova za COVID-19 u više država svijeta, specijalistkinja za viruse i nekadašnja pomoćnica generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije, Marie Polkieni, za radio Slobodna Evropa navodi.
Kliničko ispitivanje neće samo po sebi zaustaviti krizu, ali se nadamo da će se pronaći efikasna terapija da spasi živote.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori ni danas nema novih slučajeva koronavirusa. Od sinoćnjeg presjeka laboratorije Instituta za javno zdravlje i Crne Gore završile su analizu 81 uzorka, među kojima nije bilo novih slučajeva infekcije. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje, ukupan broj inficiranih od početka epidemije ostaje nepromijenjen, 321, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. 132 stanovnika Vranješke doline kod Bijelog polja izašli su iz karantina nakon 28 dana, saopštio je predsjednik te opštine Petar Smolović, odajući im priznanje za to što su bili disciplinovani i poštovali mjere nacionalnog koordinacionog tijela. U Bijelopoljskoj opštini sada više nema oboljelih od COVID-19, kazao je Smolović gostujući u programu televizije Crne Gore. Crnogorska policija podnijela je krivične prijave protiv 25 osoba koje su kršile mjere o sprečavanju širenja koronavirusa. Iz uprave policije kazali su da je 6 osoba procesuirano u Baru, Mojkovcu 4 i Nikšiću 3. Na Twitter nalogu uprave policije objavljeno je da su u Podgorici, Pljevljima, Rožajama i Tivtu po 2 osobe procesuirane, a po jedno u Budvi, Ulcinju, Žabljaku i Plavu. U Crnoj Gori pandemija COVID-19 gura ekonomiju u naglu recesiju i pritom otkriva koliko je Crna Gora osjetljiva na spoljne udare. Projektuje se da će kriza uslijed COVID-19 gurnuti ekonomiju u recesiju prvenstveno zbog pada u sektoru turizma, koji ima multiplikativne efekte na sve sektore, navodi se u najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke. Pod pretpostavkom da Crna Gora izgubi 1/3 prihoda od turizma, procjenjuje se da će pad ekonomije u 2020. biti 5,6%. Ako bi došlo do gubitka polovine prihoda od turizma, recesija bi mogla doseći i -9%, saopšteno je iz Svjetske banke. Kotorski proto Jerej Momčilo Krivokapić preminuo je jutros u 76. godini. Krivokapić je rođen 1. jula 1945. godine u Herceg-Novom. U Beogradu je završio bogosloviju Svetog Save, a kasnije i bogoslovski fakultet. Srbija je spremna da otvori i pokrene avio saobraćaj. 18. maja izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Mihajlović je radio televiziji Srbije kazala da će to ipak zavisiti od ostalih zemalja Evropske unije i kada će i ostale zemlje dozvoliti letove sa svojih aerodroma. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey rekao je da se politika Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu uslijed pandemije nije promijenila, te da je za Washington važan povratak dijalogu Beograda i Prištine. Godfrey je za televiziju N1 kazao da je teško predvidjeti kada će problem Kosova biti riješen, jer se čeka razvoj situacije sa formiranjem tamošnje vlade kako bi dijalog bio nastavljen. Godfrey je naveo da je Srbija dosta pomogla Prištini u borbi protiv virusa, te da se nada da je to prilika da se ide naprijed. U Sjedinjenim američkim državama za dva mjeseca urađeno je oko 5.700.000 testova na koronavirusa. Predsjednik države Donald Trump najavljuje da će uskoro biti rađeno 5 miliona testova dnevno. Dva razloga zbog kojih SAD imaju tako veliki broj potvrđenih slučajeva koronavirusa je velika populacija od oko 330 miliona ljudi i veliki broj testova koje radi, navodi BBC. Gradonačelnik Venecije Luigi Brunaro pozvao je turiste da se vrate u taj grad čim se ukinu restrikcije uvedene zbog pandemije koronavirusa. Brunaro je na Twitteru pozvao vladu u Rimu da pomogne radnike u turističkom sektoru, ističući da se taj grad i cijela država suočavaju sa socijalnom bombom koja je, kako je napisao, već aktivirana. Italija je trenutno zatvorena za sve putnike iz inostranstva, osim za one koji ulaze iz poslovnih razloga. Još uvijek nije poznato kada će zabrana putovanja biti ukinuta. Savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za javno zdravlje Brian McCloskey rekao je da će biti izazov vratiti sportska takmičenja ovoga ljeta. McCloskey smatra da bi prvo trebalo pokrenuti lokalna takmičenja pa ići dalje ka otvaranju državnih i svjetskih. Što je veća utakmica, veće takmičenje, to je komplikovanije i manja je vjerovatnoća da će tu biti sigurno, kazuje McCloskey. Sport je u najvećem dijelu svijeta prekinut usled pandemije koronavirusa. Vlasti u Pekingu saopštile su da će u ponoć ublažiti mjere i ukinuti obavezan karantin za građane koji dolaze u glavni grad iz dijelova Kine u kojima nije veliki rizik od zaraze virusom korona, javlja Reuters. Broj zaraženih u Kini je značajno smanjen u odnosu na period vrhunca zaraze u februaru, a sastanak parlamenta Kine najnovija je naznaka da lideri te zemlje vjeruju da se život vraća u normalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore održava se premijerski sat, prvi od početka pandemije koronavirusa. U skladu sa situacijom, premijer Duško Marković odgovara na pitanje u vezi sa epidemijom i posljedicama po crnogorsku socijalu i ekonomiju. Pitanja poslanika uglavnom se odnose na pomoć države građanima i privredi, ali i o realizaciji kapitalnih projekata. Sjednicu prati Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje predstavnika kluba poslanika Demokratske partije socijalista Branimira Gvozdenovića o broju privrednih subjekata koji su obuhvaćeni dosadašnjim mjerama za dio socioekonomske sanacije projektovanih posljedica koronavirusa, premijer Duško Marković je najprije konstatovao da je kompletan sistem djelovao odlučno, efikasno i donosio pravovremene odluke, te da je rezultat toga sprječavanje širenja koronavirusa na širu populaciju u Crnoj Gori.
Da su državne institucije i vlada u cjelini pokazale visok stepen znanja, odlučnosti, odgovornosti i solidarnosti. Pored toga, odlučnost je ispoljena i prije nego je virus registrovan u Crnoj Gori. Imamo najmanju stopu smrtnosti u regionu, nisku stopu obolijevanja, visoku stopu ozdravljenja i izuzetno visoku stopu testiranih građana.
Premijer Marković je konstatovao da turizam nije oštećen vladinim ograničenjima, već virusom koji je blokirao turističku privredu na globalnom nivou.
Turistička privreda nije pogođena odlukama ove vlade, dakle ona nije u grupi zabranjenih djelatnosti. Jednostavno, epidemija je zaključala svjetski turizam, odnosno turističku industriju. I mi radimo sve da sačuvamo njenu supstancu u ovom trenutku. Zbog toga smo formirali operativni štab za turizam, upoznati se sa tim. I taj operativni štab za turizam na institucionalnom nivou i u stalnoj komunikaciji sa svjetskom turističkom organizacijom prati trendove i kretanja i priprema sveukupan paket mjera za turističku privredu. Ja mislim da u svakoj nedaći, u svakoj nevolji se naravno ne treba predavati, ne treba pasti na koljena, nego je iskoristiti za nove prilike.
Poslanika Demokratskog fronta Andriju Mandića interesuje zašto premijer nije prihvatio set urgentnih mjera koje je predložio taj politički savez, za koje uključuju financijsku pomoć svakom građaninu.
I vi znate da će ovo proći. I kada ovo prođe, i kada se konstatuje da nije bilo potrebe za svim ovim što ste vi primijenili, imat ćete i tekako velike probleme i morat ćete da date odgovore na mnoga pitanja. Vjerujući ljudi kojima ste uskratili zagarantovane vjerske slobode, kako se oni osjećaju?
Premijer Marković je rekao:
Nažalost, prevladavala je nevjerica da sa toliko ostrašenosti možete negirati, iako ste pominjali dobre primjere, sve što je dobro, samo da bi se dokazali svoju tezu da vlast u Crnoj Gori radi protiv svojih građana ili onu da je vlada nesposobna. Demantuju vas rezultati koje smo ostvarili, gospodine Mandiću. demantuju vas i sve ocene sa referentnih adresa domaćih i međunarodnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Doba pandemije i ograničenog uvoza još jednom je pokazalo koliko je domaća proizvodnja važna. Par entuzijasta osnovali su Facebook grupu Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače hrane, a u cilju povezivanja ponude i potražnje za domaćim proizvodima iz svih dijelova Crne Gore. Aneta Durović je razgovarala sa jednim od osnivača, Ivanom Boškovićem.
Ivane, šta je prethodilo ideji da osnujete Facebook grupu koja je za nepunih 7 dana dostigla veliku popularnost i skoro 18.500 članova?
Jedan bazičan fakt da smo mi dvije porodice sa malom djecom i da se dovijamo uvijek za neke preporuke oko domaćih namirnica i u doba sveopštih restrikcija i te preporuke i ljude koje su poznavali, sve to postalo otežano, nabavka bilo kakvih domaćih namjernice hrane je postala vrlo otežana. A s druge strane, javila se strašan entuzijazam da nešto učinimo povodom svega toga, ukupne situacije, ne samo naših potreba. I prepoznate ponuda i poteškoće s kojima se susreću mali proizvođači, a i potražnja, jer pošto činjenica je da ima dosta ljudi sličnih nama koji jednako razmišljaju. I to se pokazalo izgleda kao dobro, jer je Facebook kao platforma i Facebook grupa dovoljno jednostavna tehnologija da je mogu koristiti oni koji nisu tehnološki napredni.
Koliko je važno to umrežavanje? Kakav dalje efekat očekujete od grupe i možda da li već razmišljate o nekoj vrsti njenog unapređenja?
Ovo socijalno umrežavanje može da ima efekat pozitivan na male proizvođače, znači to u malim sredinama kao naše, gdje se ljudi lako dolaze do drugih i lako se kasnije povezuju, to se širi kao lavina. I tako sad imamo mnoštvo ideja kako dalje da koristimo ovaj talas koji je nastao, kako da ljudima omogućimo savjete za organsku proizvodnju, da im se olakša, kako da dođu do kvalitetnijih sjemena i repromaterijala i tako dalje, kako da poboljšaju distribuciju, kako da uključimo kurirske službe.
Smatrate li da je ova grupa doprinijela i da se kod građana probudi svijest o značaju domaćeg proizvoda?
Da, apsolutno da. Prvo, ja mislim da ta svijest je postojala i da je porasla intenzivirana sad u doba korona krize. Sama činjenica da imamo oko 18.000 članova to u grupi, to nisu se proizvođači. Zapravo je vjerojatno 95% ljudi tu su samo potrošači. To slikoviti od bilo čega drugog govori o tome koliko je narasla svijest i potreba i koliko su ljudi spremni na kraju kraja da podrže. Ono svjesnim kupovanjem namirnice koja je domaća.
Bio je to Ivan Bošković, jedan od osnivača Facebook grupe Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku govorimo o tome koliko izolacije mijenjaju ljude. Marija Arnautović je o tome razgovarala sa Sarajlijama, koji se prisjećaju života u izolaciji tokom ratne opsade Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Jeste, te svoje tog dana i rođendana i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama i strahom i tugom i ljutnjom i bijesom i nervozom, ali ponajviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji i fizičkoj distanci, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
I bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili. Što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima, kako je danas mladima koji zapravo isto su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1601 dijete. Profesor psihologije na Pratt institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Brzo prilagođavanje situacijama gdje se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Prerano je razgovarati o promjenama koje kod ljudi može izazvati život pod pandemijom, smatra Lucić, no sigurno je kaže da će se društvo na izvjestan način mijenjati.
Mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gdje je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gdje mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Među svim mjerama iz prvog kruga popuštanja u Hrvatskoj najviše je reakcija i pozitivnih i negativnih izazvala odluka nadležnih o produženju radnog vremena trgovina, ali i o zabrani rada trgovina nedjeljom, kao i najava omogućavanja vjerskih okupljanja od 2. maja, naravno uslovima koje propišu epidemiolozi. O tome Enis Zebić.
Za predsjednika oporbenih demokrata Miranda Mrsića u izjavi za naš program to je oči dokaz da HDZ aktualni porast rejtinga želi iskoristiti za skore izbore i u tom kontekstu donosi odluke kojima će odobrovoljiti konzervativne i crkvene krugove.
Iz ovoga je vrlo jasno vidljivo da nacionalni stožer nije više u službi građana nego u službi HDZ-a, jer odluka da se nedjeljom omogući mise, a zabrani odlazak u trgovačke centre, to je vrlo jasna poruka da se HDZ sprema na parlamentarne izbore u 7. mjesecu. I to je sve legitimno, ali je s druge strane pitanje da li zbog toga ugrožavamo živote građana da bi sebi stvorili bolju političku poziciju da dođemo ponovno na vlast.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da HDZ od početka inteligentno koristi stožer na način da autoritet vlasti sakrije iza bijelih kuta kojih se ljudi boje, a da premijer Andrej Plenković povremeno izviri kako bi pokazao da su to ipak njegove bijele kute i da se po nizu poteza vidi da se stožer sve više politizira.
Ukratko, HDZ će koristiti stožer dok god bude mogao i zato je moje uvjerenje da izbori, odnosno budu precizni, prije izborna kampanja ne treba kao pretpostavku samo ono što Ustav piše raspuštanje sabora, nego i sa stajališta demokratske kulture treba i raspuštanje stožera.
Puhovski tvrdi da postupanje stožera posljednjih tjedana dokazuje tezu koju godinama zastupa da su, sukladno članku 41 Ustava, vjerske zajednice u Hrvatskoj odvojene od države, ali da država nije odvojena od vjerskih zajednica.
Kad god se govorilo o tomu da se pravila ponašanja u trenucima velike karantene primjenjuju na sve, pa i na aktivnosti vjerskih zajednica, gospodin Božinović bi rekao sve je to dogovoreno sa biskupskom konferencijom da se ne bi slučajno činilo da stožer nameće pravila i vjernicima i vjernicama, nego samo ostalima. A ako ih nameće vjernicima i vjernicama, to je samo u suglasju sa biskupskom konferencijom.
Primjer za to je da sve mjere popuštanja počinju u ponedjeljak, osim jedna koja počinje 3 dana ranije, a odnosi se na vjerska okupljanja.
To je trebalo omogućiti da se svećanosti za Svetog Duju ili Dujma u redu ovoga izvedu, međutim je nadbiskup Splitsko-Makarski sam to otklonio i zapravo na neki način opalio šamar stožeru koji je doslovce htio biti, ako ne već papski od pape, no barem biskupski od biskupa.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da im je motiv bio naći balans između povećane mobilnosti stanovništva nakon otvaranja trgovina, a povećana mobilnost je glavni generator širenja epidemije i nekog načina kako da se tu mobilnost smanji, kazuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Prvobitna klinička ispitivanja obećavajućeg lijeka za COVID-19, bolest koju izaziva novi koronavirus, danas su razočaravajuće rezultate, a u Velikoj Britaniji pokrenuta su i prva testiranja na ljudima potencijalne vakcine protiv koronavirusa, a iako klinička ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije još nisu potvrdila djelotvornost nijednog lijeka, u pojedinim državama zabilježene su nestašice pojedinih medikamenata, kao i slučajevi rizičnog uzimanja bez nadzora ljekara. Sa druge strane, eksperti smatraju da pronalazak efikasnog lijeka neće sam po sebi zaustaviti krizu izazvanu pandemijom. Priča Sonja Gočanin.
Testiranje lekova u više država sveta, Svjetska zdravstvena organizacija je najavila 19. marta. U ovo ispitivanje uključeno je više zemalja, kao što su Kanada, Francuska, Norveška, Švajcarska, Iran, Argentina i druge. Prema saopštenju 20. marta testiraće se 4 leka i kombinacija lekova: Remdesivir, lek Lopinavir-Ritonavir, kombinacija lekova Lopinavir-Ritonavir i interferon beta i lek Hlorokin. Specijalistkinja za viruse i nekadašnja pomoćnica generalnog direktora za zdravstvene sisteme i inovacije Svjetske zdravstvene organizacije Mari Polkieni je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da se očekuje da prvi rezultati ispitivanja budu dostupni za nekoliko nedelja, ali da to neće potpuno promijeniti trenutnu situaciju.
Kliničko ispitivanje neće samo po sebi zaustaviti krizu, ali se nadamo da će se pronaći efikasna terapija da spasi živote.
Prema rečima dr. Janka Samardžića, kliničkog farmakologa Medicinskog fakulteta u Beogradu, posljednji podaci iz Kine i Italije pokazuju izvesne povoljne rezultate leka Hlorokin na COVID-19.
Ono što mi smatramo s jednog farmakološkog aspekta, to je da svojim antiinflamatornim svojstvima Hlorokin može spriječiti komplikacije i pogoršanje kliničke slike kod pacijenata obolih od korona infekcije. I negdje je doktrina da se ovaj lek primenjuje kod starih pacijenata koji imaju umereno tešku kliku i odgovarajuće komorbiditete, da bi se spriječilo praktično da dođe do razvoja i progresije ka težoj kliničkoj slici.
Kaže Samardžić i naglašava da se ovaj lek nikako ne smije uzimati bez nadzora lekara, zbog ozbiljnih kontraindikacija, kao i da delotvornost nijednog leka još uvijek nije dokazana.
Mi govorimo o retkim, ali i dalje ozbiljnim neželjenim efektima, poput recimo oštećenja vida, kardiotoksičnosti, oštećenja bubrega, oštećenja jetre. Dakle, on se primenjuje pod nadzorom lekara i to zaista treba biti jako obazirano.
Lek Hlorokin je u aprilu počeo da se proizvodi u Srbiji, a proizvođač je farmaceutska kompanija Galenika. Sa druge strane, Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu, rekao je za RSE 19. aprila da postoje zablude o leku Hlorokin i drugim medikamentima, te da one mogu dovesti do rizičnog uzimanja lekova na svoju ruku. Mediji u Sjedinjenim Američkim Državama izveštavali su u martu o slučaju smrti muškarca u Arizoni u SAD-u, koji je prema izveštajima preminuo 23. marta nakon što je bez nadzora lekara uzimao lek Hlorokin fosfat u nameri da spreči infekciju virusom korona. Objave o pozitivnom dejstvu leka Hlorokin prema pisanju medija izazvale su i nestašice ovog leka u Nigeriji, a državni institut, Nigerijski centar za kontrolu bolesti, reagovao je na društvenoj mreži Twitter objavom da samostalno uzimanje lekova može da našteti i dovede do smrti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zvanični Peking upozorio je vlasti u Australiji da njihovi odnosi mogu biti trajno narušeni nakon što je premijer Scott Morrison ponovo zatražio istragu o uzrocima pandemije koronavirusa koja je izbila u Wuhanu. Prethodno američki predsjednik Donald Trump u više navrata izjavio da je Kina mogla da spriječi pandemiju, nagovještavajući da bi njegova zemlja mogla da zatraži odštetu. Svijet i Dragan Štavljanin.
Kina je žestoko reagovala na kritike Australije, SAD-a i drugih zemalja da nije blagovremeno reagovala na pojavu koronavirusa. Državni mediji u Pekingu su oštro kritikovali izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je Kina mogla da spriječi širenje bolesti. Iako se ne zalaže za oštar pristup kao SAD, koje su prestale da finansiraju Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Australija je pozvala saveznike na reformu ove međunarodne institucije i angažovanje nezavisnih istražitelja, nalik inspektorima za kontrolu naoružanja u cilju utvrđivanja izvora pandemije. Morrison je izjavio u sredu da će njegova vlada svakako nastaviti sa veoma razumnim sledom poteza. Ovo je virus od koga je umrlo više od 200.000 ljudi širom sveta, kazao je australijski premijer novinarima u Kamberi. Doveo je do zatvaranja globalne ekonomije i posljedica sa nesagledivim razmerama. Sada je potpuno razumljivo da svet želi nezavisno procjenu kako se sve ovo desilo, tako da možemo da izvučemo pouke i sprečimo da se to ponovo desi, dodao je Morrison. Međutim, stav Australije razgnevio zvanični Peking, koji negira da je napravio bilo kakvu grešku tokom pandemije. Posljednjih dana državni mediji su objavili mnogo priloga o omalovažavajuće sadržine, uključujući i da je Australija guma zalepljena na kinesku cipelu. Također da Australija time obavlja posao za SAD, iako nema nikakvog uticaja na globalnoj sceni, i time rizikuje da nanese dugoročnu štetu bilateralnim i trgovinskim odnosima sa Kinom. Kineska ambasada je utorak objavila sadržinu poziva iz Australijskog departmana za spoljne poslove i trgovinu, tvrdeći da je ministar izjavio da sada nije vreme za pokretanje istrage, te da Australija nema precizirane detalje tog predloga. Poziv je usledio nakon upozorenja kineskog ambasadora u Kamberi Yingjia Chenga u ponedeljak na mogućnost da kineski građani bojkotuju robu, što je australijski ministar ocenio kao pretnju ekonomskom iznudom. Kineski list na engleskom Global Times je optužio Australiju za, kako se navodi, busanje u grudi kao panda, a premijera Morrisona za avanturizam koji može da trajno našteti bilateralnim odnosima. Međutim, Morrison potencira da istraga nije usmerena ni protiv koga, odbivši da se uključi u verbalni rat sa Kinom. Australija će učiniti ono što je u našem i globalnom interesu i naravno nastavit će da podržava poteze koji će osigurati odgovarajuću nezavisnu istragu onoga što se dogodilo. On je istakao da su odnosi Australije i Kine obostrano korisni, dodajući da se trgovinska razmjena uglavnom sastoji od izvoza resursa. Ne vidim razlog zašto bi se to promijenilo u budućnosti, zaključio je Morrison.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pandemija COVID-19 potresa prenatrpane zatvore Latinske Amerike i mnoge države odlučile su se na niz mera radi rasterećenja, ali ne i Salvador, u kojem je, posle naglog povećanja broja ubistava, predsjednik naložio oštrije mere u zatvorima, posebno kažnjavajući članove bandi za koje tvrdi da su iza rešetaka uticali na eskalaciju nasilja proteklog vikenda, pišu svetski mediji. Predsjednik Salvadora, Nayib Bukele, odobrio je upotrebu sile protiv bandi posle izrazito nasilnog vikenda u kojem je širom zemlje ubijeno više od 50 ljudi, javlja CNN. Uhapšeni članovi različitih bandi smešteni su u jedan od 7 strogo čuvanih zatvora uz maksimalne mere bezbednosti, koje uključuju i 24-časovno zatvaranje u ćelijama. Bukele je na društvenim mrežama u ponedeljak podelio i fotografiju iz zatvora iz Alko, na kojoj se vide na desetine zatvorenika bez odeće, jedni do drugih na pod, dok policija pretražuje njihove ćelije. Vlasti Salvadora tvrde da su kriminalci iskoristili situaciju u kojoj se policija fokusirala na koronavirus i talasom ubistava prethodnog vikenda prekinuli višemesečni period mira u centralnoameričkoj državi, zbog čega su uvedene oštrije mere protiv članova bandi koji su u zatvoru, piše Washington Post. Organizacije za ljudska prava, kako navodi Post, upozorile su na širenje koronavirusa u zloglasno prenatrpanim zatvorskim objektima. Bukele je naredio rani i agresivni karantin u zemlji pre nego što je zabeležen prvi slučaj. Do ponedeljka registrovana su 323 slučaja zaraze i 8 smrtnih.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse/slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 29. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.